galab wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa 4 bisha May ee sanadka 2019 waa 19 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda galabtan waxaa idinla socodsiinaya Sare Ilaa Nuuri, anigu waa Xuseen Bare Aadan.
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah hay-adda cilmi baarista ee Heritage oo soo saartay warbixin talooyin u soo jeedinaysa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble.
faalladan kooban waxaan usoo saarnay, waxaan isnala waqtiga loo baahnaa ayay timid oo ah waqtiga uu furmayo shirka. Waxa ugu weynoon ogoleyna waxay dhahaan u iftiinino ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaalida hawsha hortaalla inta ay la eg tahay iyo talaabooyinka loo baahan yahay in la qaado.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Gaajo.
dhici lagama dhul sugo, wixii isku dhiiga way isdhalaan. raarac dhaqanka waalidkood, dhasha ka leexataan dhaxna.
waxaa kaloon idiin haynaa faahfaahinta dagaal maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida.
inkastoo ay jiraan isku dayo badan gobol iyo kuwa caalami ah ee xabad joojineed ayaa haddana weli waxaa socda maanta duqeymaha cirka ee Israa'iil ee magaalada Gaza iyo gantaalaha Hamas. Faransiiska ayaa soo jeediyey qaraar golaha amniga ee qaramada midoobay ah iyadoo uu la kaashanayo Masar iyo Urdun oo ku baaqaya dagaalka in la joojiyo. Mareykanka oo xulufihiin Israa'iil oo la diidmada qeyxan ayaa surtaagay golaha inuu soo saaro qoraal uu ku taageerayo xabad joojinta, waxaana saraakiil Mareykan ah ay sheegeen intaasi aanay gacan ka geysan doonin dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu joojinayo colaadda. qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay duqeymaha Israa'iil ay ka geysanayso kaabayaasha dhaqaalaha rayidka ee Gaza oo ay ku jiraan shaybaarka dhexe ee baaritaanka cudurka COVID-19 iyo xarumo kale ee caafimaadka. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa fariin muuqaal ah oo sii daayay Talaadadii waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay ku dhufatay Hamas dharbaaxo lama filaan ah ayna dib u dhigtay kooxda xagjirka ah sanado badan. ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa waxa uu sheegay in muhaajiriinta sida lama filaanka ah ugu soo qulqulaya xeebta dalkaasi ee waqooyiga Afrika ay dhibaato weyn ku tahay Yurub. Sanjas ayaa wacad ku maray in ay dib u dejin doonaan kala dambeyn si dhaqso leh iyadoo ay sii kordhiso xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexeysa Spain iyo Morocco. Spain ayaa ciidamo geysay jasiiradda Ceuta si ay u ilaaliyaan xadka Morocco kadib markii ku dhawaa 8,000 oo muhaajiriin ah oo badankood ka yimid saharaha Afrika oo ay ku jiraan 1,500 oo caruur ah ay galeen deegaanka iyaga oo kasoo boodaya xayndaabka. gobolada Gaashaaman ayaa ilaalinayay xeebta Ceuta. askarta Spain ayaa waxa ay adeegsadeen bulad si ay muhaajiriinta ay uga sifeeyaan xeebta iyaga oo turiyo bambooyin qiiq ah si ay u niyad jabiyaan kuwa kale ee soo gudbaya. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay in booqasho uu ku tegi doono dalka Rwanda dhammaadka bishan, taasi oo guul laga gaari doono xiriirkii uu hareeyay duurkii Faransiiska ee xasuuqay 1994. waxaan xaqiijinayaa inaan tegayo Rwanda dhammaadka bishan. booqashadu waxay noqon doontaa mid siyaasadeed iyo xusuus, laakiin sidoo kale mid dhaqaale, ayuu Macron ka yiri dhammaadkii shirkii Afrika ee Paris. Macron ayaa wuxuu intaas ku daray inay ku heshiiyeen dhigiisa Rwanda Paul Kagame oo uu kula kulmay shirka Paris in la qoro bog cusub oo ku saabsan xiriirada. kaldu wararka AFP ayaa waxay ku warartay in booqashada Macron ee Rwanda ay noqonayso tii ugu horeysay ee madaxweynaha Faransiiska tan iyo markii Nicolas Sarkozy uu booqday dalkaasi sanadkii 2010kii Kagame ayaa sidoo kale Real Faransiiska u sheegay in ay ku jiraan caadiyanta xiriirka dalka Suudaan ayaa xadidi doona dhammaan dadka imaanaya dalkaasi India sidaasna waxaa lagu sheegay bayaan uu soo saaray guddiga gurmadka caafimaadka ee dalkaasi wadarta guud ee kiisaska COVID-19 ee India ayaa kor u dhaaftay 20 milyan talaadadii waxaana jira walaac laga qabo faafitaanka nooc cusub ee cudurka oo markii ugu horeysay laga helay dalkaasi guddiga caafimaadka ee dalkaasi Suudaan ayaa sidoo kale waxaa uu ka digay in wadarta kiisaska COVID-19 ee dalkaasi ay ka sara mari doonto 100,000 ilaa iyo bartamaha bisha Juun haddii aan xeerar la soo rogin wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay ku warartay in nidaamka caafimaad ee dalkaasi Suudaan uu yahay mid nugul oo liita waxaana hareeyay cudurka COVID-19 iyadoo bukaanadana ay ku adag tahay inay helaan sariiraha cusbitaalka oksijiinta iyo daawooyinkaba Suudaan ayaa guddigeeda caafimaadku waxa uu sheegay in dadka uga soo safraya dalalka Masar iyo Itoobiya dib loo baarayo guddiga ayaa wuxuu amray in la xiro dugsiyada iyo jaamacadaha muddo bil ah iyadoo la mamnuucay isu imaatanka warkiina dhegeystayaal waa naga intaas
adi masihi ibrahim xasan danduray oo ilo akhriyay warkii dunida
wararka ka imanaya magaalada jawhar ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada maamul goboleedka hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka oo dhinaca iyo maleeshiya beeleedyo weerar ku soo qaaday dagaalkaasi ayaa la sheegay inay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen welina waxaa magaalada ka taagan xiisad colaadeed sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA Xuseen Xasan Daqare oo warbixintan beled weyne ka soo diray
ugu yaraan 10 qof oo isugu jira ciidamada dowladda dad shacab ah iyo maleeshiyaadkii soo weeraray ayaa lagu dilay ilaa 20 qof oo shacab u badanna waa lagu dhaawacay kadib dagaal abaaro duurnimadii maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle askarta dagaalka lagu dilay waxaa ku jira mid ka mid ah ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha Hirshabeelle dagaalka oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka lagu magacaabo Macuusle ayaa waxa uu yimid kadib markii macuusleydu ay soo weerareen bar control oo ku taala galbeedka magaalada Jowhar si ay ula baxsadaan rag ka tirsan oo maamulka Hirshabeelle uu xiray in ka badan 15 qof oo qaba dhaawacyo qaarkood culus ayaa waxaa la gaarsiiyey cisbitaalka magaalada Jowhar sida ay VOA u sheegeen howlwadeenada caafimaadka dad deegaanka ku sugan ayaa waxay VOA u sheegeen in labada dhinacba ay isu adeegsadeen hub aad u culus dagaalka xooggiisa ayaa waxa uu ka dhacay xaafad lagu magacaabo Badacas oo u dhow suuqa xoolaha ee magaalada Jowhar dhinaca kale ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa lagu dilay kadib markii qarax lala beegsaday gaari ay la socdeen oo marayeen meel ka mid ah dhinaca bari ee magaalada Jowhar askarta qaraxa lagu dilay ayaa waxaa ku jiray taliyaha ilaalada gaarka ah ee gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ma jirto ilaa iyo xilligan wax war ah oo kasoo baxay maamulka Hirshabeelle kaasoo ku aadan dagaalka maanta ka dhacay magaalada Jowhar iyo qaraxa ciidamada dowladda lagula beegsaday bariga magaalada Jowhar Xuseen Xasan Daqane VOA Beledweyne
magaalada muqdisho waxaa ka socda qabanqaabada shirka wada tashiga arrimaha doorashooyinka ee dalka oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada kaasoo lagu ballansan yahay in maalinta beri uu ka furmo magaalada muqdisho hay-adda cilmi-baarista heritage ee fadhigeedu yahay muqdisho ayaa talooyin u soo jeedisay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen faable oo hoggaanka shirkan iyo marsqaadkaba iska leh maxamed cumar xasan ayaa talooyinkan wax ka weydiiyey mursal sare oo ka tirsan hay-adda heritage
waa cod waa ku salaamay adiga iyo bahda VOA iyo dhegeystayaashaba annaga horta faaladan kooban waxaan usoo saarnay waxaan isna waqtigii loo baahnaa ayay timid oo ah waqti uu furmayo shirka waxa ugu weynun ogoleena waxaad inaan bal u iftiimino ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta kale ee soomaalida hawsha horta انت الا اكتهي يو ان تلاوين لو باهن هي ان لقاده مركا ان ارما ومنسن وحان كسو كوبني لخ قضب اون اسلام هي هدي لخ داس قضب لقاده ان بيس لو سو صارو اي وا كو هر وجري كو هاد سو كردبا ان مركا حل غاري سرو يو كوي كلو مركا سو اركين تا مهم
وا غرت بل لخ قضب هدا سكوبن ودول ودول استاكت
een dhexda qodob bartaqdu kuwaad waa in qoboladii ka dhacday ciidankii qaranka Soomaaliya ee qasatan u badnaa xoogga dalka ee magaalada Muqdisho ku dhax dagaalama ayagoo labada garab la kala safan in arrinkooda la xaliyo oo ciidan la rabo inuu la dagaalamo shabaab dalkaana xasiliyo waa waxa loo baahan yahay hoggaankiisa sare iyo hoggaanka dhexe iyo ciidanka waa inay yihiin ciidan een kala dambeyn leh oo hoggaan ay ku kalsoon yihiin ciidanka marka waxa muuqata ciidanka ma aha kulligood laakiin badan inta badan si ciidankii hoggaankoodi taliyaasha sare ayaa waxa ay siyaasadeeyeen arrimihii amniga oo ahaa arrimo aan loo baahnaa inay marnaba siyaasadda ku milmin marka arintaas waxay keeni kartaa in xitaa heshiis laga gaari waayo siyaasadda maadaama dadkii xamarku dhex dagaalamay oo qaarkooda lagu eedeynayo inay ay taageerayeen maxaa lahaay go'aankii qaldanaa ee baarlamaanka iyo madaxweynaha ay kordhisteen waqtiga qaarkoodna ay ka soo horjeedeen oo ula baxeen inay difaacayaan dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiyadda dalka marka ciidankaas ma sii wada jiri karo sabab lama dagaalami karo haddaanan dhexdooda aanan wanaag iyo laga dhex abuurin waxaynu ku imaan kartaas ayaan yidhi annaga in uu isbedel u dhaco marka ay dhibkaas oo kala dhacan ama ciidan sida badan ciidanka dhexdiisa ka dhacan waxaa la suubiyaa isbedel marka isbedel la suubiyo waa soo jeedinay waxaan kaloo soo jeedinay in ra-iisul wasaaraha wuxuu magacaabay Oktoobar 2020 guddi farsamo ee doorasho kaas oo aan u aragnay inuu ahaa guddi wasaaraha ku fududaaday isagoo dalab markaas aan u arag dabataanka madaxweynaha ku fulinayay marka waxaan sidanahay guddi dhexdhexaad ah oo doorashada dalka kala keena ra-iisul wasaaraha uu ka dhex xiri kara Soomaalida waa yaqaanaa oo dadka dhan u siman oo la wada ogolyahay haddii uu magacaabana ra-iisul wasaaraha shaqadiisa waa u fududaanaysaa waxayna tusaale u noqonaysaa madaxda dowlad goboleed oo ayagana laga rabay inay guddiyo saasoo kale soo magacaaban qodobka saddexaad wuxuu ahaa maxaa lahaayey waa in dhaqso loo xaaliya caqabadaha hortaagan isdiidooyinka siyaasadda oo la isku diidan yahay oo arrimaha Soomaaliland marka arrin aada u fudud waayaan yiri waa gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisa Mahdi Guuleed iyo gudoomiye Cabdi Xaashid ayaa hadda hoggaanka ah labada koox ee Soomaaliland matasha marka inay isu yimaadaan oo ay soo wada labadooda wada hadashiyo ay wada magacaabaan guddigii doorashada qaban lahaa iyo in goobta lagu qaban lahaa ay noqoto meel ka fog siyaasiyiinta Soomaalida ay gacmo gacmaysan karaan ama ay doodaysan karaan xildhibaanada Soomaaliland oo mugweyn ku leh siyaasadda Soomaaliya. Qodobka afraad wuxuu ahaa in arrinka taagan gado ra-iisul wasaaraha waxaan aaminsanahay inuu dhexdhexaad ka yahay kana noqon doono si ka duwan madaxweynaha oo arrinkaasi dal gaar ah ka lahaa khaasatan uga sii daray caqabadihii ka jiray oo inay qoto dheeraato sabab u ahaa madaxweynaha. Marka haddii ra-iisul wasaaraha loo madax baneeyo oo arrintaas gado waxaan aaminsanahay inuu isu soo dhaweyn karo oo dadka Jubbaland khaasatan arrinta gado heshiis laga gaari karo. Qodobka shanaadna wuxuu ahaa maxaa lahaay anaga waxaan aaminsanahay dadka la doortay ee Soomaalida ah hoggaankeeda oo ah baarlamaanka iyo madaxweynaha muddo xiloodkoodi 3 bil iyo 6 bil ka horay dhacday. Marka wadahadaladan haddana si daba dheeraada oo waqti sii qaata oo aanan la shaacin oo si tuugaalaysi dhumaalaysi ah in loo jiido la isku dayo inay cawaaqo kuma keeni karto. Marka waxaan tala usoo jeedinay horta shirka waa inuu qabsoomo 20 bisha oo beri ah waana hubnaa haddii shirkaas uu qabsoomo hadduu alla idmo in marada la kasoo bixi doonaan iyo ra-iisul wasaaraha intaanan meesha aanan ajendaha koowaad uu ka dhigo in la waqtiyeeyo in doorashada baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha muddo 9 casho ah ilaa 120 casho ah gudahood ay ku dhacdo waana la qaban karaa khibrada la leeyahay marka la fiiriyo doorashooyinka la soo maray. Iyo ugu dambeyn waxaan tala usoo jeedinay Soomaalida haddaan nahay waxa waaye waxa la yiri ma ogtahay qofka waxa uu ku jiro inuu inkiro waa adag tahay beesha caalamka kaalin muglic ayay ku lahayd siday u bilowdeen qulqulahan doorashooyinka julaay ilaa hadda markastay soomaalida isdiddo ayada ayaa cadaadis saari jirtay oo cadaadis xoogan saari jirtay ugu dambeyn ilaa hetiya hadda ugu dambeeyey markii laga soo tago maxaalmahaye quwadihiisi militariga ahaa ee muqdisho ku hargamay ee sabab ku noqday in dib loogu noqdo go-aankii doorashada ee lagu gaaray 17-kii September oo saldhig u ah meesha lagu duulayo la shacbi doorashada ayaa waxaa dhacday marka in beesha caalamkan ay xoog ku saareen dowladda Soomaaliya iyo mucaaradkaba in ay dib ugu noqdaan wadahadalada doorashooyinka. Marka waxaan isleenahay beesha caalamka oo khaasatan midowga Afrika oo madaxweynaha Soomaaliya dalbaday in ay Soomaaliya ka caawinaan inay ka baxaan waqtigan cakiran weli waa loo baahan yahay isleenahay. Aadan oga xunnahay in maaragtay siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya aysan weli qaangaarin ama aysan xitaa noqon siyaasad wajiga wax keenta in dowladii ay dalbato African Union ka dalbato midowga Afrika dalbato inuu soo dhexgalo haddana ninkii lasoo magacaabay la yidhaahdo kuma kalsoonin xogaa waxay keentay in Soomaaliya dib ilgaar lagu fiiriyo tilmaam qaldan ayayna ka bixinaysaa aragtida Soomaaliya. Gudaha ayaan ka hadacsanayn haddana dibaddii fool xumo ayaa usoo baxay waxaan isleenahay qofkii isoo magacaabo ama kii hore a noqdo oo aan aminsannahay inuu shaqadii sii wato ama mid cusub oo lagu heshiis lagu yahay lasoo magacaabo aada ayuu Soomaaliya uga caawin doonaa inaan ka baxno caqabadan. Marka ergiga midowda Afrika ay soo magacaabaan beesha caalamka iyo masari kale ayaan yiri wuxuuna horseedi karaa in Soomaalida uu isoo jijiido markasta ay arrinta dhiiqan gasho waana mudan tahay inay goobjoog ka noqdaan beesha caalamka iyo masari intaas aan kusoo kobnay.
kaasi waxaa ahaa mursal sanay oo ka tirsan hay-adda Heritage oo u warramayay Maxamed Cabdi Xasan.
waxaa laga dayrinayaa xaaladda dadkii xoolahoodu ay ku dhammaadeen abaarihii soo maray deegaanada hoos yimaada gobolka Gedo, waxaana ku barakacay degmada Ceelwa ee gobolkaasi dadkii ugu badnaa ee xoolahoodu kaga baxeen abaarahaasi, kuwaasi oo markii ay dhammaadeen xoolihii ay dhaqanayeen gaaray degmada Ceelwa. mas-uuliyiinta maamulka degmada Ceelwa ayaa arrintaasi maanta qayladhaan ka soo saaray. faahfaahinta warbixintaasi waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha CUW Aadan Maxamed Salaad.
dadkan ku barakacay degmada Ceelwa ee gobolka Gedo ayaa waxay ka soo hayaameen dhulka miyiga ahi ee ku dhow degmada Ceelwa ee gobolka Gedo, gaar ahaana Buusaar, Faafaxduun ilaa deegaanka Girley, kuwaas oo xoolahoodu ay kaga leedeen abaarihii baaxadda lahaa ee ku dhuftay deegaano ka mid ahi Jubbaland. Faadumo Cabdi Qaasim Cali oo ka mid a dadka ku barakacay degmada Ceelwa ee gobolka Gedo ayaa v o a u sheegtay in duunyadii ay dhaqanayeen ay kaga leedeen abaaraha, haddana ay gaareen degmadaasi Ceelwa si noloshoodu ay u badbaadiyaan, waxaana intaasi raacisay in haweenka ay ka shaqeystaan xaafadaha halka qaarkoodna ay ku nool yihiin xaalad aad u adag. maxamed cali oo ka mid a dadka ku barakacay degmada Ceelwa ee gobolka Gedo ayaa dhankiisa inoo sheegay in dadkan ay xoolahoodu kaga leedeen abaaraha ay hadda ku nool yihiin xaalad bani aadanimo oo aad u adag, gurmadna ay u baahan yihiin. gudoomiyaha degmada Ceelwa ee gobolka Gedo Ibrahim Guuleed, oo aan qadka taleefanka kula xiray, ayaa v o a u sheegay in degmada Ceelwa ay ku nool yihiin ilaa 3,000 oo qoys balse xaalada bini'aadamnimo ay ku haysato degmada Ceelwaaq ee gobolkaasi
dadka xoolaha ka dhamaadeen oo abaarihii hadda soo taabtay ee xoolihii ka dhamaadeen qaar waxay soo galeen magaalada caafimaadaha magaalada ka mid ah dadka daraabadooda la soo degeen oo daraabadooda la degeen dadka kaana tuulooyinka agaaraha magaalada ku degan ayay la degeen daraha ay kusugsii wax ka samaysteen sanadkan roobkii iyo daraha ay soo qabteen marka dhibaatooyinka kala jiraan oo dadka barbaacayaasha ay u arkeen oo magaalada naftigeedii awalba ay ahayd magaalo maaragtay xeyad Somoola oo xoolo dhaqato iskeeda oo beerar ahayd xoolihiina ay ka dhamaadeen walaa qoysaska annaga dadkii koobin oo sirkooma aanan ku sameyn sababtoo ah annaga maadaama waxay qofka aadan waxbu hayna waxba gargaar aadan wahayn nidaam waxad aan ku talo sirkoobkii magaalada maana dayn laakiin haddii dad lagu qiyaaso ilaa iyo 34 oo dayaasay oo magaalada iyo intee magaalada tuulooyinka ku soo qaaday kula dagaalka aan intaas ka qaadanayna
gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo aan wax ka weydiiyay waxa ay u qabteen dadkaasi ka maamul ahaan ayaa sheegay in dib u dejin ay u sameeyeen dadka xoolo dhaqatada ahi ee ay xoolahoodu kaga leedeen abaarihii ku dhuftay gobolka Gedo. Tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen deegaanka ka tirsan Jubaland waxaa sii kordhaya tirada dadka ay xoolahoodu kaga leedeen abaaraha kuwaas oo magaalooyin badan oo Jubaland ka mid ah ay ku barakacay balse hadda ay ku nool yihiin xaalad aad u adag oo ay soo food saartay dhibaato dhanka nolosha ah. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa marti geliyay kulan ay kasoo qayb galeen qaar ka mid ah madaxda dalalka Afrika iyo hay-adaha maaliyadda caalamka. Ujeedada kulankan ayaa ah sidii loogu raadin lahaa qaaradda Afrika dhaqaale kaga burburay la tacaalista xanuunka COVID-19. 20 hogaamiyeyaal Afrikaan ah ayaa yimid oo kasoo qayb galay kulankan oo ka dhacay magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska. Waa shirkii ugu weynaa ee noociisa ah ee Francophone loo kulmo intii uu xanuunkaasi ka dilaacay dunida. Warbixin ku saabsan amusaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Hay-adaha caalamiga ah ee kasoo qayb galay kulankan waxaa ka mid ah madaxa sanduuqa lacagta adduunka ee MFI iyo sidoo kale agaasimaha maamulka ee bangiga adduunka. Kulankan oo socday dhowr saacadood ayay markii dambe madaxweyne Macron iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Congo ahna madaxa midooda Afrika warbaahinta la hadleen iyaga oo ka waramay muhiimadda kulankaasi lahaa. Wadamada Afrika xanuunka COVID-19 ma uu saameynin sida dalalka horumarayada oo guud ahaan ay u dhinteen 130,000 oo qof qaaradda Afrika xanuunka, laakiin waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha iyadoo Baanka Adduunku sheegay dabayaaqadii sanadkii 2020 inay Afrika lasoo gudboonaanayso dhaqaale darro badan ilaa iyo 290 bilyan ay qaaraddu u baahan doonto ilaa sanadka 2030. Sanadihii ugu dambeeyey xiriirka wadamada Afrika iyo Faransiiska, gaar ahaan dalalkii uu gumaysan jiray, ayaan wanaagsanayn. Maxamed Caalin oo ah qorsheeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaan weydiiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isku maandaafsiisan yihiin Paris iyo dalalkaasi.
20 sano ugu dambeeyey markii dagaalkii qabow dhammaaday waxaa bilaabay waxa la yiraahdo Cold War Economic ama dagaalka qabow ee dhaqaalaha. Waxaa la iska weeraray Mareykanka iyo China waxay u soo guureen Afrika. Barajabtiyo badan Mareykanka sameeyey oo kahortaga AIDS-ka, China waxay sameeyey inay infrastructure-ka ama wadooyinka ama tareenada sameeyaan. Marka dalalkii Afrika Faransiiska hadlayay saameyn bay ku yeesheen. Marka Faransiiska iyo dowladaha sida loodi madaxweyne ugu dambeeyay Chirac iyo Sarkozy xiriir fiican lamay sameyn ama may xalin colaadihii Congo dheeraaday, Rwanda, Burundi, Central Africa, Ivory Coast, dagaalada soo noqnoqday. Marka waxaa la oran karaa in Faransiiska iyo gaar u soo ka dhexgeen dawladii ee gudaysan jireen
barnaamijka deen xafinta oo bishii April ee sanadkii hore wadamada xubnaha ka ah ururka G20 iyo kooxda Paris Club oo ah deen bixiyayaal ayaa ka shaqeeyay sidii xal waara loogu heli lahaa wadamada deymaha lagu leeyahay laakiin go'aamo taaba galay lagama soo saarin dhinaca kale dadka faalaya siyaasadda Faransiiska iyo Afrika ayaa sheegay inuu madaxweyne Macron dadaal ugu jiro sidii uu u soo celin lahaa heshiisyadii uu dalkiisu la lahaa Afrika oo inta badan dadku ku sheegi jireen inay dhinaca ka rabaan jireen barnaamijka dhaqaalaha loogu raadinayo Afrika intee in leeg ayuu kabi karaa haddaba xiriirkaasi oo aad imika moodo in wadamada Shiinaha iyo Turkiga way uga faradhuumnaadeen Faransiiska waa ka mar kale Maxamed Dacaalin
ilaa iyo markuu xilka qabtay 2017kii bishii shanaad madaxweyne Macron wuxuu isbeddel ku sameeyay oo socdaalo badan ku tagay dalalka Afro-Fransis ku hadla qaaradda Afrika wuxuuna uu doonayaa inuu ku wax ka qabto dhinaca rabshadaha xaaladii Central Africa Afrika ee dhexe ciidan buu diray Mali ciidan buu diray wada hadal buu sameeyay mataqaanaa arrimaha Chad wadamada North Africa ee sida Tunis oo kale wada hadal baa u socday isbeddel dowladnimadooda in la xoojiyo Morocco inay furfurto marka dhinaca dhaqaalaha doonaya hadda shir caalami ayuu Paris ku diyaarinayaa oo boqolaal milyan oo dollar lagu maalgelinayo shaqalaanta Afrika inuu baayatanka waxyaalaha Afrika wadamada Faransiis ku hadlaan shidaalka iyo beeraha iyo in mataqaana uu bisisho fiican ka hortaga cudurrada soo noqda sida COVID-19 mataqaan abole jadeecada marka Macron wuxuu doonayaa inuu maqaamkiisa soo celiyo marka uu ka fiican yahay isaga madaxweynayaashii ka horeeyey Jiraak iyo Sarkozy oo wuxuu doonayaa khaladaadka ay ka tirsanayeen shacabka iyo aqoonyahanada Faransiiska qof Faransiiska ee Afrika inuu wax ka bedelo waana dadaalkiisa ugu badanna wuxuu xoog saaray xiriirka Afrika iyo Faransiiska gaar ahaan dalalka Afro Faransiis ku hadla
madaxweynaha Faransiiska ayaa bishii hore mar u la hadlayay warbaahinta sheegay in dalalka reer galbeedku ay si dareenlii ah u cidlayeen Afrika iyagoo isticmaalaya buu yiri xalalkii lixdamaadkii waxaanu ka digaynaa Afrika oo ay dayacaan natiijadu noqon doonto hoos u dhac ku yimaada dhaqaalaha qaaradda iyo dadka magangelya doonka ah oo bata laakiin aqoonyahanna Afrika u dhashay ayaa iyagu qaba in aanay Afrika u baahnayn qaaraanka Yurub laakiin horumarka qaaradda uu ku xidhan yahay in la helo hoggaan wanaagsan oo ka saara saboolnimada malaayiinta Afrikaanka ah ee ku nool dhulka hodanka ah sidoo kale waxa ay aqoonyahanadaasi aaminsan yihiin in Afrika iyo dunida Muslimkuba beddesho hoggaankooda caadaystay kursi jacaylka dhaqaalaha badankiisuna uu yaalo meelo ka baxsan Yurub laakiin la la'yahay hoggaankii garan lahaa aqoonyahanadaasi ayaa sidoo kale aaminsan in qof haddii kalluun la siiyo maalin kasta ay uga wanaagsan tahay in la baro sida kalluunka loo dabto ama jilaabto tani waa bilowga isku filnaanshaha qofka oo gaara heer umar isku filnaato cabdi xaafid cawr ismaaciil COA London
COA kala wanaagsan akhyaarsana dhegaysanaysayaalkaasi aad nagala socotaan waa COA Washington goordho waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo Ibraahim Xasan Dandure
inkastoo ay jiraan shaqadayo badan gobol iyo kuwa caalami ee xabad joojinada ayaa haddana weli waxaa socda maanta duqeymaha cirka Israa'iil ee magaalada Gaza iyo gantaalaha Hamas Faransiiska ayaa soo jeediyey qaraar golaha amniga ee qaramada midoobay iyadoo uu la kaashanayo Masar iyo Urdun oo ku baaqaya dagaalka in la joojiyo Mareykanka oo xulufihiin Israa'iil oo la diidmada qeexan ayaa surtaagay golaha inuu soo saaro qoraal uu ku taageerayo xabad joojinta waxaana saraakiil Mareykan ah ay sheegeen intaasi aanay gacan ka geysan doonin dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu joojinayo colaadda qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay duqeymaha Israa'iil ay ka geysanayso kaabayaasha dhaqaalaha rayidka ee Gaza oo ay ku jiraan shaybaarka dhexe ee baaritaanka cudurka COVID-19 iyo xarumo kale ee caafimaadka ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa fariin muuqaal ah oo sii daayay Talaadadii waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay ku dhufatay Hamas dharbaaxo lama filaan ah ayna dib u dhigtay kooxda hagjirka ah sanado badan رئيس وزاره اسبين بيدرو سانشيز ayaa waxa uu sheegay in muhaajiriinta sida lama filaanka ah ugu soo qulqulaya xeebta dalkaasi ee waqooyiga Afrika ay dhibaato weyn ku tahay Yurub. Sanchez ayaa wacad ku maray in ay dib u dejin doonaan kala dambeyn si dhaqso leh iyadoo ay sii kordhiso xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa Spain iyo Morocco. Spain ayaa ciidamo geysay jasiiradda Ceuta si ay u ilaaliyaan xadka Morocco kadib markii ku dhawaa 8,000 oo muhaajiriin ah oo badankood ka yimid saxaraha Afrika oo ay ku jiraan 1,500 oo caruur ah ay galeen deegaanka iyaga oo kasoo boodaya xayndaabka. Gobolada Gaashaaman ayaa ilaalinayay xeebta Ceuta. Askarta Spain ayaa waxa ay adeegsadeen bulad si ay muhaajiriinta ay uga sifeeyaan xeebta iyagoo tuuriyo bambooyin qiiq ah si ay u niyajabiyaan kuwa kale ee soo gudbaya. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay in booqasho uu ku tegi doono dalka Rwanda dhammaadka bishan, taasi oo guul laga gaari doono xiriirkii uu hareeyay Turkiga Faransiiska ee xasuuqay 1994. Waxaan xaqiijinayaa inaan tegayo Rwanda dhammaadka bishan. Booqashadu waxay noqon doontaa mid siyaasadeed iyo xusuus, laakiin sidoo kale mid dhaqaale, ayuu Macron ka yiri dhammaadkii shirkii Afrika ee Paris. Macron ayaa wuxuu intaas ku daray inay ku heshiiyeen dhiggiisa Rwanda Paul Kagame oo uu kula kulmay shirka Paris in la qoro bog cusub oo ku saabsan xiriirada. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa waxay ku warantay in booqashada Macron ee Rwanda ay noqonayso tii ugu horreysay ee madaxweyne Faransiisa tan iyo markii Nicolas Sarkozy uu booqday dalkaasi sanadkii 2010. Kagame ayaa isna wariyaal Faransiisa u sheegay in ay ku jiraan caadiyeynta xiriirka. Dalka Suudaan ayaa xadidi doona dhammaan dadka kaga imaanaya dalkaasi India, sidaasna waxaa lagu sheegay bayaan uu soo saaray guddiga gurmadka caafimaadka ee dalkaasi.
Ra-iisul wasaaraha dalka Jordan Bashar al-Khasawni ayaa sheegay in laga yaabo in waddankiisu eryo safiirka Israa'iil kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu soo saaray baaqaasi oo sabab looga dhigayo xiisadda ka taagan magaalada Qasa ee dhulka Falastiiniyiinta. Boqor Cabdallaha Labaad ee dalkaasi ayaa wada diblomaasiyad xoogan oo isku dayayo in uu joojiyo halista sii kordhaysa ee ka jirta maranka Qasa. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Israa'iil iyo Falastiin ay labaduba si siman ugu qalmaan in ay ku noolaadaan nabad iyo ammaan. Wariyaha VOA Dale Shaflak ayaa warbixintan ka soo diray Cumaan.
Jordan waxay sanadkii 1994 heshiis nabadeed la gashay Israa'iil, sanado badanna waxay sidoo kale ahayd madaxa ugu weyn ee taageera qadiyadda Falastiin. Carada dadweynaha ee dalka, halkaas oo qaxootiga Falastiiniyiinta ah iyo faracooda ay ka badan yihiin in ka badan kala bar shacabkeeda ah 10 milyan ee qof ayaa hadda karkaraya. Mudaaharaadyo waaweyn oo caro wata ayaa halkan lagu dalbanayaa in la joojiyo qasabka looga rarayo qaxootiga reer Falastiin ee ku sugan magaalada Qudus iyo duqeymaha dhimashada badan dhaliyay ee Gaza. Bruce Riddle oo ah sarkaal sare oo ka tirsan macadka Brookings ayaa sheegaya in Boqor Cabdalla uu ku saxan yahay markii uu si isdaba joog ah uga digay la'aanta xal cadaalada ee dhibaatada Falastiin ay horseedi doonto qaraxa xaaladda gobolka.
Boqor Cabdalla waxa uu muddo 20 sano ah sheegaya in ku guuldaraysiga wax ka qabashada sababaha asalka u ah khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin iyo Israa'iil iyo Carabta goor dhow ama goor dambe ay ka dhalan doonto qaraxyo sidaan soo aragnay. Mowqifka Jordan waxa uu had iyo jeer ahaa in bulshada adduunka gaar ahaan Maraykanka ay cadaadis saaraan Israa'iil si ay u abuurto dowlad Falastiiniyiin ah oo ay caasimadeedu tahay Bariga Qudus si ay u matasho dhulka dadka reer Falastiin.
Saraakiisha Jordan waxa ay muujiyeen walaaca ay ka qabaan wax kasta oo rabshada ah oo ka dhacay Israa'iil iyo dhulka Falastiiniyiinta oo horseedi kara guuritaan kale oo Falastiiniyiintu ay u guuraan Jordan kadib hirarkii qaxootiga sanadihii 1984 iyo 1976 inkastoo Riedel uusan daruuri u arag waxa dhacaya waxa ka sii walwalka badan ayaa ah rabshadaha u dhaxeeya Yuhuudda Israa'iil iyo Carabta Israa'iil.
Waxay sidoo kale ka baqayaan tuuqii fasaxootiga ee ka imanaya Falastiin. Dhinaca kale, labadii intifaado ama kacdoonkii Falastiiniyiinta ee lagaga soo horjeeday qabsashadii Israa'iil ee daanta galbeed iyo mareyka Gaza ee hore uga dhacay daanta galbeed sanadkii 1988 iyo 2000 ma aanay soo saarin qulqul fasaxooti oo la taaban karo. Waa walaac laakiin lama huraan ma aha. Waxaa sida gaarka ah halista u leh xaaladan oo inta badan aan hore loo arag. Waa waxaan aragnaa feejignaan labada dhinac ah, laakiin gaar ahaan dhinaca Israa'iil oo weeraraya Carabta Israa'iil. Heshiiska bulshada ee u dhexeeya Yuhuudda Israa'iil iyo Carabta Israa'iil ayaa ah mid sii kala fogaanaya. Taasi waxay aad ugu liidataa ama ugu daran tahay mustaqbalka reer Israa'iil.
saxafiga reer Falastiin ee Daa'uud Katab oo wax ku qoray wargeyska Los Angeles Times ayaa ku buuriyay Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo ay ku jiraan Hamas inay wada hadlaan. Fikradda ah in laga hortago isku dhac ayaa noqday mid la fahmi karo iyada oo ay sababtuna tahay maqnaanshiyaha geedi socod wada xaajood dhab ah, ayuu yiri. Si tartiib tartiib ah, laakiin dhab ahaantii wax khilaaf ah oo adduunka ka jira laguma xallin karo qaab militari. Qaraar kasta waxa uu ku xiran yahay wada xaajoodka oo dabiiciyanna la macno ah inaad la hadasho cadowgaaga oo aadan la hadlin saaxiibada, ayuu yiri Katab. Iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed ilaa iyo hadda aanay awoodin inay joojiyaan rabshadaha, ayaa sarkaalka ugu sarreeya militariga Mareykanka General Mark Milley waxa uu ka digay in rabshaduhu ay keeni karaan halis ah xasilooni darro ballaaran.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi qoysti.
maalinta berita ah oo ku beegan 20-ka bisha May ayaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho uu shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dadban uga furmo madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. waxaana kulankani oo si weyn looga dhibsigayo markii ugu horreysay hogaamin doona ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. haddaba shirkan muxuu uga bedelnaan karaa shirarkii ka horreeyey ee natiijo la-aanta ku soo dhammaaday? sideese looga gudbi karaa caqabadihii horey u taagnaa? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodayaa Cali Dhuux Maxamuud Maxamed iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Cali Dhuux.
bismillaahi raxmaan raxiim, waan ku salaamayaa Xasan Kaafi. shirkaasi wuxuu ku qabsan karaa almuslimiin calaa shuruudihim baa la yiri, macnaha wixii lagu heshiiyey oo ahaa September agreement in sidoo ahaa loo fuliyo oo ay ku heshiiyeen dowladaha xubnaha dowladda dhexe iyo dowladda federaalka. marka heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis bilateral agreement ya oo ay ku heshiiyeen dowladaha xubnaha dowladda dhexe iyo dowladda federaalka, marka waxaa loo baahan yahay in la fuliyo. marka shirkaasi sidaas ayuu ku qabsoomi karaa. waxaan la rabaa in la fahmo hadda madaxweynuhu wuxuu ku wareejiyay doorashada ra-iisul wasaaraha iyo amniga. waxa muhiimka ahi ma aha in ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo doorashada amniga, laakiin waxa muhiimka waxay tahay in la fuliyo wixii lagu heshiiyey. haddii uu ra-iisul wasaaruhu fulin waayo oo uu gaari waayo heshiis siyaasadeed oo ka duwan kii madaxweynuhu fulin waayey, heshiisku ma fulayo. marka qodobadii markaasi laysku fahmi waayey ayaa la rabaa inuu fuliyo prime ministerku, isagoo markaas qodobadaasina waxay ahaayeen gabay in la hoos geeyo maamulka Jubbaland, xildhibaanada markaas gobolada waqooyi in la hoos geeyo, maxaa la yiraahdaa guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashim Maadaamo hadda marka la fiiriyo awoodda markaas wax weyn Bowsherin dhiilka uu taagan yahay ay u taagan yihiin midnimada markaas qoqoyada Soomaaliya asaguna uu yahay xubinta ugu sarreysa, iyo in la bedelo guddigii doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleedba in la bedelo.
marka ra'iisul wasaaraha waxa laga rabaa macna qof qof ku bedel ma aha laakiin muhiimadu waxay tahay inuu fuliyo qodobadaas oo fuli waayay marka waxa laga rabaa prime minister inuu noqdo prime minister should be honest broker laga rabaa inuu noqdo inuu noqdo qof dhexdhexaad oo cadaalad inuu noqdo laga rabaa qodobadaas ma sidoo uu fuliyo marka sidaas anagu markaas aan ka rajaynaynaa wuxuu raahaystaa chance fiican oo barjoonta noo kasta dadar uu nistaa leey fursad u haystaa deesha caalamka ogol ee mabul goboleedyada ogol waxa ogol markaas maxaa la yiraahdaa dawladda dhexe isaga wakiil kaga ah doorashadii oo uu madaxweynuhu ku wareejiyay bulshada rayidka cidiidani ma jirto marka waxaan rabaa inuu ka faa'iideysto fursadaas
haye abdullahi
sunnaan rahman rahim marka waxaan xasan adiga baahda biyo ee waan salaamiya salaantu islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh barnaamijkan cusub hadda dib u soo cusboonaaday in loogu noqdo heshiiskii xalane dib loogu soo noqdo ballanka xalane in dib loo soo nooleeyo prime ministerku mandate loo siiyay in uu meel mariyo labada dhinacna ay ku heshiiyeen mucaaradka iyo dowladdu international community inay backup siinayaan waxaan isleenahay runtii meeshan gebi ahaanba wax looga baahan yahay haba yaraatee ma jirto shuruud conditionska jiray oo sidoo saaxiibta u sheegay jiray gebi ahaanba waa inay banaanka ka ahaadaan waxaasoo dhan waa alif macalin jiray waxa keli ah oo lagu hadlaayo lagu wada hadlaayo ama lagu exercise garaynaayo ama lagu dhaqmaayo waa 17-kii September iyo 16-kii February waxaan labadaas ahayn oo lagu wada hadli kara maleh cid aan la cidi keentay shuruuc cusub oo dib usoo cusboonaysiiso xaalad kale la kulmaysaa waxaan noqonaysaa dad qof dad wada mar kale mar saddexaad barnaamijkan burburo ayadaana marka ayada madaxa saaranaysa ama international community ha noqoto ama heer national soomaali ha noqoto laakiin hadda heshiiskani ama wadahadalkani oo already guddiyadii ay soo bilowdeen oo dhawaan la rabo barnaamijka barnaamijka inuu hawshiisa si toos u gudagalo waan rajaynayna inuu ku guuleysto waan rajaynaa bidillahi lkarim inay barnaamijkan uu miradhalo ku miradhalo inta u dhexaysa 17-kii September iyo 16-kii February waxaan labadaa ahayn cidii meesha keento waa cid fashilinaysa mar kale barnaamijka hadda socda guddi doorashaa lasoo sameeyey guddiya doorashaa heer gobol iyo heer federaal isku dac laisku dhafay tobabaxa la siiyey guddi farsamo madax banaan ayaa loo xilsaaray khilaafkii jiray si loosoo xaliyo 16-kii February waxay heshiis ku gaareen guddiyada maamul goboleedyada iyo guddigii dowladda federaal ka socday heshiis bay gaareen heshiiskaasna wuxuu ahaa in conditionska yarka oo meesha ka jira la saxo qaarkood wax badanna may ahayn in fact waa lasku afgartay anyway cid maskaxa imaanka ku hayso ma jirto inay shuruud kale ay imaan karta gebi ahaanba waa ka mamnuuc hadday shuruud kale soo gasho meesha waa fashilmo wey macnaheedu shirki
cali nuux waad maqlaysaa cabdullaahi waxa uu qabaa in lagu dul shaqeeyo heshiiskii 17-kii September ee sanadkii tegey iyadoo aan wax shuruuda lagu xirin adiga sidee u aragtaa arrintaas
marka saaxiibkii wuxuu leeyay shuruudi ma imaan karto horta shuruudaha maaragtay maxaa la yihahdaa way imaanayaan waxay u imaanayaan heshiis baa la rabaa lafteennuna hadda ma rabno inaan hadda ka hor dhacno annagu hadda guddigii farsamada ma ahin goobta shirkana ma joogno waxaa guddigii farsamada loo sameeyey oo markaa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada loo keenay shuruudahaas in laga wada hadlo ajendaha shirka iyo farsamada ku qabsoomi lahaa iyo wixii laisleeyahay cabistaa kala sooyo oo shirka ka hor imaanaya inay furfuraan marka rag meel iskugu yimid waa wada hadlayaa shuruudana way imaanayaan marka lama oran karo marka shuruud ma imaan karo shuruud way imaanayaan shuruudahana waxaa ugu horreeyay wixii lagu heshiiyey in la fuliyo kuwa dhimanna la fuliyo kuwa dhiman waxaa ka mid a baawarka madaxweynaha macnaa waxaa loo baahan yahay madaxweynuhuna warqad qoro oo ku wareejinayo awoodihiisa inta badan ra-iisul wasaaraha si ay doorashada u dhacdo amniga iyo hadda wuxuu wareejiyey iyo doorashada laakiin awoodo badan buu madaxweynuhu leeyahay oo hadda u qarsoon marka waxaan rabaa maogtahay midyahan aan qaran aan qarsana xoolahana qalanna wax la yihahda ma jiraane in madaxweynuhu awooddiisa inta ugu badan ku wareejiyo prime ministerka prime ministerkuna uu fuliyo oo awood madax banaan yeesho hase sheekh isagoo todobabri ka dhiman tahay mandatekiisii madaxweynenimo ayuu qoray warqad uu ku joojinayo inaanu waxna magacaabaynin waxna xil ka qaadaynin awooddiisana sidaa ugu wareejiyey doorashadiina ay sidaas ku dhacday madaxweynahana waxaan maraynaa adeerdan February
ayaa oo dhamaaday legitimate-kiisa macnaha ee mandate-kiisa saxda ah ee sharciga ah maanta waxaan maraynaa maxaa la yiraahdaa in 18kii May ayaan maraynaa wuxuu ku sii dhow yahay 3 bilood oo dhawaa fadhiya marka waa laga rabaa waqtigaas inuu wareejiyo waxa kale oo rabaa inaan ka hadlo saaxiibkay uu ka hadlay ee 16kii February heshiiskii ka dhacay baydhabo heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis toddobaad lama fahmin aniga hadda shakhsiyan cala ahaan maba aan fahmin cid faahfaahisa oo faamsana maana arag heshiiskaasi wuu duuduubnaa meesha la isugu geeyey ee wasiirada ku jiray dowladda marka waxa weeyaan wax duuduuban baa la keenay marka wax duuduubanna hadee calooli waxay ku bogota lowbada weyaanle annaga war duuduubanaaba la deliiba annaga waxaan u baahannahay wax furfuran oo markaas transparenti ah aan siiyo cabdullaahi
saaxiibkay waa mahadsan yahay waa aragtidiisa laakiin xaqiiqda sidaan aanu isleeyahay aragtideeda waxaan labada qodob ahayn 17kii September ilaa 17kii February waxaan ahayn oo lagu wada hadli kara ma jiraan shuruud imaan kartana ma jirto barta dambe wixii maamul ah oo Prime Ministerku wuxuu awood u leeyahay xafiiskiisa inuu waxyaabo qaab farsamo maamul ah inuu wax ka bedelo waxna ku kordhiyo wax problem laa taas maaydoonta wax ma qorto laakiin cidniis intay soo fariisato markaad kusoo qorato dhan shuruudahan xala meel mariyo haddii aan shuruudahan la meel marin aan shirkana kama qayb galayna cid miis la soo fariisan doonto ma jirto waa mamnuuc waa prohibi waa la mamnuuca waa laga heshiiyey cid aan la cidi kelmaddaas la timaado ayaa u ciqaabmaysa ciqaab bay la kulmi kow labo Prime Ministerka waxaa mandate loo siiyey in uu fuliyo 17kii September iyo 16kii February waxaa intaa ay kama hadlayn mandatekaas waxaa siiyey madaxweynaha siiyey oo u siiyey abniga iyo doorashada labadaba inuu isaga faraha si toos ah gacanta si toos ugu hayo international communityna way soo dhaweyn fikirkaas way ku bakabgaraynayaan maanta ma taagno shuruud ma taagno absolutely maanta cidda keento shuruud waa fashion meeshuu saaxiibkay leeyahay 16kii bisha February heshiiskii kasoo baxay lama fahamsan inuu waa heshiis dadan oo aan faahfaahsanayn halkaasuu yiri kelmaddaasuu yiri waxaan soo saaxiibkay meeshaas wuxuu u baahan yahay kunoqosho sayniskiyan inuu dib u fahmo dadku way taagsan yihiin clear bay ahayd maxaa yeelay maamul goboleedyada waxay soo direen xubnahooda way soo darsadeen dowladda federaalkana ku dartay meel baa la isugu geeyey mudday fadhiyeen go-aan mareysa bay kasoo saareen wax alla wixii go-aan mareysana ahaa oo laga soo saareen waa wax qoraal galay documentyada xafiisyada dowladda meel walba meel walba yaallaan wax qarsoon ma aha koox qoraal ah oral ma ahayn qoraal buu ahaa qoraalkii meel walbu yaala wixii lagu wada hadlay oo lagu heshiiyey taas ayadaa marka doodka ma taagnaanayso waa inuu dul shaqeeya simple waa lagu dul shaqeynayaa ayadaana ahda lastim mataqaanaa decisionkii la gaaray ayadaa noqonaysa 17 baa reference garaynayaa 17kaa ayaa mataqaana base ah 16kan waa lagu korshaqeynayaa
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horreeyo cali dhoose si xalku wuxuu yahay macnaha shirkan oo hadda 20ka May dhacaya ayay horta 100kiiba 80 ku xiran tahay rajada inta sida Soomaaliya ay noqonayso shirkaas annaga waxaan rajaynaynaa Prime Ministerku maadaama hadda doorashada lagu wareejiyey amniga doorashadana uu asagu u maamulayo waxaan rabnaa markaas waxa weeyaan in Prime Ministerku uu noqdo onestly markaas waxa weeyaan broker uu noqdo oo dhexdhexaad ka noqdo arintaas awooddii sirfulneed isticmaalo siyaasadii uu madaxweynuhu fulin waayey heshiis siyaasadeed buu fulin inuu fuliyo laga rabaynaa marka waxa loo baahan yahay in shaqadiisa uu madax banaanaado uuna garto inuu yahay maanta qofka tijaabada ku dhacaysa waa asaga
haye cabdullaahi dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalka wuxuu yahay shirka dhici doona bisha May 20keeda ee Prime Ministerku iclaamiyey oo mandate loo siiyey inuu shirkaas qabsoomo inuu dhaco shirkaas waa xalka koowaad kow isu imaasho dhab ah oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay isu yimaadaan oo aan wax condition wadanin shuruud la-aan ah laisla hor yimaado shirkaas uu dhaco lagu dul shaqeeyo 17kii September wixii lagu heshiiyey iyo 16kii February wixii lagu heshiiyey labadaas in lagu dul shaqeeyo shirkan aan loo kala maqnaanin si buuxda laisugu yimaado
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cali dhoox maxamuud maxamed iyo cabdulaahi maxamed aadan oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa inoo haya axmed faarax xali idaaja
Thank you.
برنامجكي دغنك يهدها إعلام تعب صوماليقة VOA هي قيب لبات أوكو صابصن ساكني واسوغة يوارسامي قلنكي الله أبنى حديثة حسين شيخ أحمد كدرق إليستريال إنت أنا أبنى ساكني قيب تيدا لبات تيكو واد إصدوات في أوروبا حدي aan si kooban ugu dulmaro cidii ay saseegeen waa suuge waa heesabay la hadhexe warsamana waa heer muluk waa laba oday oo suugaantii hore ee Soomaalida wax badan ka yaqaan waxay ku kulmeen dusha gaari gaalkacay ka yimid oo xalal ku jeeda warsamana uu ka mid ahaa dadkii la socday waxaa kaloo gaariga saaraa inaan da'yar oo dhaanfac la yiraahdo kudayashada dhaqamada reer galbeedkana aad ugu fogaaday dhulku waa dalsan rooban oo beerihii baxeen xooluhuna ay cayil la wada leeleecayaan waa suge ayaa markuu arkay waddada labadeeda dhinac beeraha sariiran wuxuu ku dhuftay hees beer farashada ammaanaysa warsamana markuu arkay geel quruxdii ka batay oo waddada ka gudbaaya ayuu tiri hees iyadana meesigaas lagu ammaanay markii loo madax ruxayna wuxuu raacay gabay cumar isteeliya uu geela ku ammaanay gaar ahaan awrka baarqab uu si wacan ugu sifeeyey labada mid waliba wixii uu yaqiin buu ammaan ku bantooqay ammaan ay rakaabkiina u wada riyaaqeen intii uu warsaame gabaygaa jirinayay dadkuna sida xiisaha le ugu jiibinayay waxaa carab bastiis la ahaa oo furuurta ruugayay wiilkii dhaarac ahaa wuxuu diidan yahay sheekada aan isaga macnaha u lahayn oo odayaasha aan waqtiga la soconay la neefneefsanayaan si uu isaga aamusiyo wuxuu dhaarac u shitay makiinadda suxuunta muusiga wareejisa wuxuu saaray saxan ay ku duuban yihiin heesihii James Brown farxaddii odayaasha waxaa bedelay foolkaduud markaas bay indha caraysan dhaarac ku wada fiiriyeen isaguna waxaas oo dhan dankama leh wuxuu ku cayaarayaa fadhigiisa oo hadba geesi isu tuurayaa silbahana isku tumaya marmar heesaaga ayuuba kuna luuqaynayaa baydadka iyo hoolisyada qaarkood sida jirabba jirab jirabba jirab markii cabaar la aamusnaa wiilkiina uu xiisa dhacay ayaa mar kale sheekadii la soo nooleeyey ugu horreyntii waa suge ayaa isagoo aada uga cadaysa waxyaalihii uu dhaarac ku kacay wuxuu tusaale ahaan dadkii ugu tirsay masafadii sheekh axmed gabyo ee ahayd qasqas carmaha iyo qaabis caanood midba markoo la qasmaansahaye uudka haddii la karshow qabow yahay inta qurmaa mar la soo qubaaye geeye qurxoon iyo qayb dameeraad ninba midkiisu la qaal badnaaye rati qawaari iyo qaalin suuclaah midba markoo qalab saarahayna askarisow iyo naagta qaafaa mahalka loo wada qaybihaaye qaran haddii marba qool u soo kaco wixii qadiima la quursahaaye qur-aanka toosana qaadir ka yidhi qolof qab gaaluhu qoonsahaye rag badan ayaa masafada ka faaloolay waajigana ku gacan qaaday iyagoo isla markaana dhaanraac isha ku godaaya waasuga markuu ogaaday in tusaalihiisii lala dhacay ayuu si wanaagsan inta fadhiga ugu qaabsamaystay oo maradiisii taraska lahayd deegaha ka ritay sidii libaax hareerihiisa marba dhan u jeestay markay intaasu dhacday ayaa warsame oo ay la noqotay in laga dheereeyey mar keliya sidii webiga u biyo keena wuxuu ka qayrooday sidii waasuga loogu madax ruxay warsame isagoo guud ahaan uga hadlaya xaalkii dhaanraac gaar ahaanna dantiisu tahay inuu libta abwaanimo waasuga ka xigsado ayuu dadkii u tirsay gabaygii cilmi raaga ee ahaa toogaysii buu galay furqaanta hajuskeediiye towreed iyo injiil baa islaam taabacood yahay xaqiiyo tamaamaa xafiis loo tallaabsaday meeshuu tembigu ooli jiray بوغل باتوباني وحي علم توفيق خطاعي تربان عليه توحيد وحي لغتي ليلة عمكيلي سيدة طولك إيا كاشب علي ستين بضايا لتل علي سيكف لغلوغتي صار dadka oo gabadha ka faaloonaya mustidiisana wada jir u dhuxaya ayaa dagaalka masraacan dhexmaray wiilkii dhaarac ahaa iyo haweenay duq ah oo baabuurka meel dhexe ka soo raacday fadhiidayna kursiga tiisa xiga dagaalku wuxuu ka dhacay dhaarac oo xabad sigaara shitay duqdiina ku tiray waxa igu afuufin qoronka afkaaga ka socda dhaarac isagoo intii tabartiisa dagaaraya ayuu afteliyaali ku yidhi skuuli raalli ahow duqdii waxay u qaadatay inuu caynayo markaas bay inta la baxday dembiyishii ay alaabta ku sibeetay madaxa kala dhacday oo u celisay ilaa gacmaha la qabtay haddaba muxuu falay dhaarac inta istaagay oo gacmaha saarka laabtay seefna la baxay ayuu yidhi duqda iskeen dadkii baabuurka saaraa oo yaab la wada qoslaya ayaa wiilkii ka badbaasay duqdii ayaydiis la faca ahayd inkastoo uu murankoodi dheeraaday ilaa uu dadkii wada saameeyo odey raggii ka mid ahaa ayaa markii dambe sheekadii soo nooleeyey si uu muranku u joogsado wuxuu duqu dadkii u bilaabay isagoo ku luuqaynaya labadii beyd ee u dambeeyey gabaygii cilmi raagay oo uu hore dadka ugu mariyey warsane waa beydadkii ahaa sida toorka iyo kaasha baa laysu tiinbadaye la talaalayey see kufriga loogu tiirsaday ninkii odayga ahaa markuu dadkii muranku saameeyey maskaxdooda mar kale ku baraarujiyey murtidii xiisaha lahayd isagoo isticmaalay xeel waayeel ayuu intaa kuma dhaafine isla markiiba waa sugo ka codsaday inuu isaguna markiisa murti kale u raaciyo gabaygii wasama jirtay waa suga inta dadkii isaga raacay wasiyadoodana ka gartay in hadalka xiise loo qabo ayuu u marshay shirib ka kooban afar beyd oo min laba lugood ah wuxuu yidhi dhulku dadka oo dhan wou dhammays dhiishaase ninba meel dhigtaa dhaxalka hidda waa dhigaal wax noo dhimanna waa dhacaan dhicis lagama dhursugo wixiisku dhiiga way isdhalaan dhaarac dhaqanka waalidkood dasha ka leexataa dhaxna waa suga oo dabacsan inuu shirbkiisa guulowga raaciyo iyo warsame oo sugayla niyaddana iskale yaa mar keliya hadalka ku siiya ayaa magaalada xamar lasoo galay dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb saddexaad hadduu eebba idmo
mahadsanid axmed faarax cali idaaja oo nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha
haatana dhegeystayaal mar kale aan dib ugu laabano dhinacii heesaha guyahaan idaacaddeeni gaabnimo ayaa intaas inoogu idan dhegeystayaal tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
I'm gonna make it.